2 sentyabr kuni Toshkent pediatriya tibbiyot institutining xodimlari, o'qituvchilari va magistrlari Toshkent Janubiy temir yo'l vokzalidan paxta terim uchun Jizzax viloyatiga jo'nab ketdi. Institut qabulxonasi telefon go'shagini ko'targan xodimga ko'ra, bu oliygohning bakalavr bo'limida tahsil olayotgan talabalar bu yil paxtaga chiqarilmaydi.
Магистры, ординаторы и преподаватели. С вокзала ректор сюда
прибыл. Магистрлар, ординаторлар ва оқытуучиларимиз жўнаб кетишди. Кеча Жанубий вокзалдан Жиззахга жўнатилди. Ректор енгил машинада кетди. Лекин талабалар кетган йўқ, улар ўқишда, деди Тошкент педиатрия тиббиёт институтининг ўзини таништирмаган ходими. Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтидан эса бу йил ишчи ходимлар ва илмий ходимларга қўшиб, талабалар ҳам пахтага чиқарилмоқда. Бу институтга ажратилган вагонлар 4-сентябр куни Сирдарёга отланиши айтилди.
Vagon bergan, ikkita vagonda ketamizdir. Hamma o'l bola pastga ketadi. Qizlar olganimizda o'l bola olib ketyapmiz.
Dedi institutning o'zini tanishtirmagan xodimi. Shuningdek, Toshkent davlat agrar universitetining talabalariga ham 4-sentyabr kuni soat 12 da Janubiy temir yo'l vokzaliga yetib kelish tayinlandi.
Ertadan paxta poyezdda ketadi. Ertaga soat 12 da vokzalga borib turadi, vokzaldan olib ketiladi Sirdaryoga.
Janubiy temir yo'l vokzalidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, talabalar va ularning ustozlari gurras-gurras paxta terimiga yo'l olgan 2 viloyat Sirdaryo va Jizzax viloyatlariga O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik kompaniyasi tomonidan maxsus sostavlar ajratilgan. Ushbu sostavlarning qatnovi uchun belgilangan xarajatlarni oliy o'quv yurtlarining o'zlari qoplaydi. 3-sentyabrdan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatining shaharga tutashgan qator rayonlaridagi avtobus saroylaridan ajratilgan avtobuslar karvoni ham paxta yig'im terimi kompaniyasida beminnat xizmat ko'rsatish uchun Jizzax va Sirdaryoga yo'l oldi. Oliy ta'lim muassasalari xodimlari oliygoh hisobidan poyezdda paxtaga otlangan kezda avtosaroylarning avtobuslari bo'm-bo'sh yo'lga tushdi.
Сегодня уехали в Сырдарью. У нас 7 автобусов ушло.
Сырдарью поехали.
Bugun tongdan biznikilar Sirdaryoga ketishdi. Bizdan 7 ta avtobus ajratildi. Avtobuslarimiz bo'sh ketdi. Sirdaryoga borgandan keyin o'sha yerdagi terimchilarni paxtazorga olib borib keladi, dedi Chirchiq shahridagi avtobus saroy xodimlaridan biri. Toshkent shahridagi avtosaroylardan yana birining xodimi ham shu so'zlarni tasdiqladi.
Mashinalar pustoy ketib turib, o'ttiga o'sha misolchi vanichat bo'ladimi, o'sha tiga bor qishloqni odamlari bo'ladimi, o'sha xo'jalikni odamlarini bular paxtaga olib chiqib, paxtaga olib tushib, shunaqa xizmat bo'lgan. Endi chiqadiganlar shu bog'cha, maktab, maktabdan yana o'quvchilar bo'ladi. Ishxonalar, davlat ana ishxonalardek ko'proq.
Toshkent shahridagi qator avtobus saroylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, terimchilarni paxtaga yo'llash kompaniyasi uchun bu yil har yilgidan ko'ra ko'proq transport ajratish haqida ko'rsatma bo'lgan.
Buyruq kelgan. Avtobus ajratinglar deb. 26 ta edi, yana 5 ta deyishyapti. Sizlarni korxonadan 20 ta odam yetkazdimmi berganmiz uyushmamizga.
Dedi Toshkent shahridagi avtobus saroylaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ma'lumotlarga ko'ra 5-sentyabrdan Toshkent shahridagi davlat tashkilotlari, ta'lim muassasalari, ishlab chiqarish korxonalari va sog'liqni saqlash muassasalarining xodimlarini ham 1 kunlik, 10 kunlik yoki undan da ko'proq muddatga paxta terimiga jo'natish haqida aniq ko'rsatma bo'lishi kutilmoqda.
Shu 3-dan 5-gacha aniqlab beriladi.
Hozircha Jizzax viloyatida paxta yig'im terimi kompaniyasi boshlangan haqida ma'lumot bor. Bu viloyatdagi bir qator tashkilotlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2-sentyabrdan boshlab viloyatdagi mahallalar byudjet tashkilotlarining xodimlari paxta yig'im terimiga chiqishni boshlagan. Sirdaryo viloyatida esa paxta terimi rasman 5-sentyabrdan boshlanishi e'lon qilingan.